Nyt tällä Raamattu tunnilla on aiheena Uusi Jerusalem. Se on liitettävissä käsitteeseen Herran huone. Ja tietysti se liittyy myöskin käsitteeseen Jerusalem, jollekka me haluamme rauhaa rukoilla ylhäältä Jumalalta. Haluaisin, että luemme ilmestyskirjan luvusta 21. Ilmestyskirjan luku 21, siitä 3 jaetta alusta ja sitten tuolta 10 jakeesta eteenpäin. Antakoon Herra sanansa jälleen tuntua väkevänä sydämessämme, kun sitä luemme. Tämä vie meidän näköalamme eteenpäin ja tulevaisuuteen. Ja joskus on erittäin hyvä ja tärkeä meille, että me katsomme horisontin yläpuolelle. Meillä on taipumus katsoa maahan, meillä on taipumus katsoa itseemme, meillä on taipumus katsoa toisiin ihmisiin, meillä on taipumus masentua ja lannistua niin monella tavalla, mutta kun me katsomme ylemmäksi, katsomme tulevaisuuteen, katsomme profeetalliseen sanaan, niin me saamme uutta rohkeutta, uutta luottamusta, niin me saamme lannistumattoman mielen. Meillä on uskon luottamus. Sen tähden me puhumme, sen tähden me käymme eteenpäin. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle, ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi. Ja siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia. Ja huomatkaa nyt. Ja porteilla 12 enkeliä. Ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Idässä 3 porttia, ja pohjoissa 3 porttia, ja etelässä 3 porttia, ja lännessä 3 porttia. Ja kaupungin muurilla, huomatkaapa nyt tämä, oli 12 perustusta, ja niissä karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Ja sille, joka minulle puhui, oli mitta sauva, kultainen ruoko mitatakseen kaupungin ja sen portit ja sen muurin. Ja kaupunki oli neliskulmainen, ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovolla kaupungin. Se oli 12 000 vakomittaa. Sen pituus ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Tämän ei tarvitse olla kuutio. Se ehkä on pyramiidi, niin kuin pienet lapset kristityssä lastenkodissa siellä Kiinassa saivat näkyjä uudesta Jerusalemista. Se näytti olevan pyramiidin muotoinen. Siis pituus ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Ja hän mittasi sen muurin ja se oli 144 kyynärää ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta. Ja se muuri oli rakennettu jaspiksesta, ja kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista. Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä. Ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiri, kolmas kalkkedon, neljäs smaragdi, viides sardonyx, kuudes sardion, seitsemäs krysoliitti, 8. berylli, 9. topaasi, 10. krysoprasi,
11 hyasintti, 12 ametisti. Ja ne 12 porttia olivat 12 helmeä. Kukin portti oli yhdestä helmestä. Ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikki valtias on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen porttia suljeta päivällä ja yötä siellä ei ole. Ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsyä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaan. Olisi mielenkiintoista tutkia pelkästään tämän uuden Jerusalemin olemusta ja rakenteita. Ja meidän on vähän vaikea kuvitella tätä suurta todellisuutta, jos ajattelemme sitä konkreettisesti. Raamattuhan on täynnä sekä kouriin tuntuvaa tosiasiaa, että myöskin hengellistä merkitystä sisältävää tekstiä. Ja niin kuin me ymmärrämme, luonnollinen Israel on toisaalta ulkonainen, olemassa myöskin se hengellinen Israel, ja on olemassa temppeli, joka on ulkonainen temppeli, ja on olemassa se hengellinen temppeli. On olemassa uusi Jerusalem kouriin tuntuvana tosiasiana, ja on olemassa tämä uusi Jerusalem, joka on täynnä hengellistä vertauskuvallisuutta ja syvyyttä, jota olisi mielenkiintoista tutkia, ja minä suosittelenkin tutkimaan meitä itse kutakin tällä tavoin tätä pyhää kirjaa. Meillä on taipumus toisaalta hengellistää kaikki, taikka toisaalta tehdä kaikki aineelliseksi, mutta kun ne molemmat ovat siinä läsnä, niin kuin meidän omassa olemuksessamme. Me olemme väkevästi fyysisiä olentoja, mutta samalla hengellisiä olentoja ja ennen kaikkea sitä. Ja huomatkaa, mitä sanoo apostolinen uskon tunnustus. Minä uskon ruumiin ylösnousemisen. Raamattu ei vie meitä jonnekin haamujen maailmaan, vaan Raamattu puhuu meille asioista, jotka vain ohittavat meidän nykyisen käsityskykymme ja tieteenkin rajat. Niin olisi mielenkiintoista tutkia tässä merkityksessä tätä uutta Jerusalemia, jos ajattelemme tuollaista kuun kokoista pyramidia, joka laskeutuu ylhäältä taivaasta. Ja kun se tulee sinne Lähi-idän ylle, jos näin ajattelemme, niin se peittää suurin piirtein koko sen alueen laajalti. Mikä se tällainen uusi Jerusalem oikein on? Minä palaan siihen hiukan, mutta lähtisin vähän kauempaa liikkeelle. Ensiksikin siitä, että kun Raamattu puhuu tällaisia asioita, ja yleensäkin mitä Raamattu puhuu, sitä vastaan on aina noustu. Ja monet kristityt uskovat, ovat yrittäneet pönkittää Raamattua. Ja voidaan sanoa, että jopa niin sanottu liberaali teologia on syntynyt siltä pohjalta, että on haluttu opettaa Raamattua tieteellisesti ja sillä tavalla sitä ilmentää, että aikamme tieteellinen ihminen, ajatteleva ihminen, voisi sen vastaanottaa. Mutta kun näin on yritetty Raamattua tulkita, että ihmiset voisivat sen oikein hyväksyä, niin on todellisuudessa tehty karhun palvelus tälle asialle. On aiheutettu vahinkoa Raamatulle. Sillä kun ihminen yrittää puolustaa Jumalan sanaa, niin hän toimii siinä hyvin kömpelösti. Ja meidän täytyy muistaa, ei Raamattua tarvitse meidän pönkittää. Raamattu pönkittää meitä. Meidän on varaa uskoa juuri niin kuin on kirjoitettu. Eikä lähteä mukautumaan tai mukauttamaan tätä kirjaa ajan vaatimuksiin. En malta olla sanomatta sen verran, että kun kaikkialla maailmassa on paljon tehty uusia Raamatun käännöksiä, niin on merkille pantava, että sitä myöten kun on tullut aina uusia Raamatun käännöksiä, ne ovat aina olleet huonompia kuin ne vanhemmat. Ja näin me tiedämme tänäkin päivänä Suomessa se vanha Biblia. Se on kaikkein uskollisin, vaikka se on kieleltänsä vanhentunut. Mikä siinä on, että meillä ihmisillä on aina taipumus jollakin tavalla keventää ja pilata ja vaimentaa sen sanan perusolemusta? Ehkä se johtuu siitä, että me suodatamme sen itsemme läpi sen sijaan, että me annamme olla sen sitä, mitä se on. Siis Raamattua vastaan on aina noustu ja hyökätty, ja kuitenkin me havaitsemme, että se pysyy luotettavana. Ja kaikki ne, jotka ottavat Raamatun ehdottomasti, heillä on myöskin määrättyä arvovaltaa. Ihminen, jolla ei ole ehdotonta Jumalan sanan luottamusta, hänellä ei myöskään ole uskon perustusta, eikä hänellä ole julistuksellensa arvovaltaa. Ja minä onnittelen sinua, joka olet omaksunut itsellesi koko Raamatun. Niin kuin aikanaan tunnettu evankelista Billy Graham eräällä yliopiston kampuksella keskusteli ylioppilaiden kanssa, yritti vastata heidän moniin ongelmiinsa ja kysymyksiinsä. Ja sitten hän iltasella meni sinne puistoon ja pisti Raamattunsa kannon päähän auki ja polvistui sen viereen ja sanoi, että Herra, en minä tätä kaikkea osaa selittää, enkä minä sitä kaikkea ymmärrä. Ja siellä voi olla asioita, joita minä en voi panna yhteen, sovitella. Mutta Herra, minä tahdon sanoa, minä uskon tähän sanaan. Minä uskon koko Raamattuun, Jumala, sinun ilmoituksenasi. Ja mitä tapahtui tämän jälkeen? Hänen julistuksensa tuli eräs lause. Näin sanoo Raamattu. Uudelleen ja uudelleen, näin sanoo Raamattu. Kuule, ei ole tärkeää se, mitä jotkut merkkihenkilöt sanovat, tai mikä on sinun merkittävä mielipiteesi. Se on tärkeää, mitä sanoo Raamattu. Ja kun hän alkoi näin julistaa, niin alkoi myöskin tapahtua. Ihmiset alkoivat tulla vakuutetuksi. Pyhä Henki pääsi toimimaan. Jumala on luvannut siunata oman sanansa. Mitä tekevät akanat ja oljet siellä Jumalan sanan seassa? Ei siis sotketa sinne meidän mielipidettämme, antaa sanan olla sana. Ja kun ajattelemme uutta Jerusalemia, niin minun tekee mieli muistuttaa, että tämä Raamattu on ollut luotettava tähän asti. Se on niin luotettava, että minä olen aivan haltioissani tämän kirjan ääressä. Minä tapaan ihmisiä, jotka sanovat, että siellä on ristiriitoja. Useimmat ristiriidoista mainitsijat eivät ole kunnolla edes lukeneet Raamattua kerran läpi. Minä sanon, että henkilö on lukenut muutaman 10 kertaa Raamattu läpi, niin hän voi alkaa puhua jotakin siitä, onko se ristiriitoja. Ja hämmästyttävää on, että todellisia ristiriitoja ei ole tässä kirjassa, mutta meidän ymmärryksessämme. Katsokaa, tämä on Jumalan ilmoitus, ja me olemme aina vähän noin niin kuin myöhästyneessä junassa Jumalaa ymmärtääksemme. Hänen tiensä ovat korkeammat kuin meidän tiemme. Mutta hän tietää, mitä hän puhuu. Niin kuin Jeesus sanoi Nikodemukselle, me puhumme sitä, mitä olemme nähneet. Niin, tästä Raamatun luotettavuudesta sen verran, että huomatkaa, arkeologia kaikessa on vahvistanut Raamatun luotettavuutta. Ei ole tullut esiin mitään, joka oli sitä vastaan. Sitten Raamatun nimet, paikkakunnat. Monia on epäilty Pilatuksen nimeä myöten. Ja sitten sieltä löytyi Israelista kivi, johon oli hakattu Pilatuksen nimi. Vanha kivi, Rooman ajalta. Nimet ovat tarkkoja. Jos verrataan egyptiläisiä tai babylonialaisia historiallisia merkintöjä, niin samalla tavalla, jos sinut pantaisi merkitsemään englanninkielistä nimeä tai ruotsinkielistäkin nimeä, sinä kirjoitat sen väärin helposti, eikö niin? Mutta kun Raamattu puhuu vierasperäistäkin nimistä, ne on oikein kirjoitettuja. Tämä on hämmästyttävä kirja. Sen nimien luotettavuus on sinänsä hyvin vahvaa. Ja sitten tämä kirja on täynnä ennustuksia. Täynnä yksityiskohtaisia ennustuksia. ja ne ovat kaikki toteutuneet. Kaikki. Mikä ajan puitteissa on kuulunut toteutua, ne ovat toteutuneet. Ajatelkaa, että joku 100 vuotta sitten, tai no sanokaamme 100 vuotta sitten, oli vaikea kuvitella, että syntyisi Israelin valtio. Että juutalaiset palaisivat omaan maahansa. Jotka sitä kaikkein vähiten saattoivat uskoa, että näin kävisi, olivat juutalaiset itse. Theodor Herzl muun muassa. Häntä rohkaisi eräs englantilainen sananjulistaja, kristitty, jolla ei näky Israelin tulevaisuudesta ja Raamatun profetioista. Hän seisoi lujana rohkaisijana. Herzl ammensi voimaa tästä Jumalan palvelijasta ja Jumalan rakkaudesta. Niin, kuka olisi uskonut siihen, mitä me olemme nähneet nyt jo sukupolven ajan, Israelin kansa omassa maassaan. Raamatun profetiat ovat toteutuneet tähän päivään saakka. Olisi mielenkiintoista kaivaa sieltä esille, vaikka minkä näköisiä erityisiä kohtia. Mutta miksi tätä kaikkea puhun? Sitä varten, että niin kuin Raamatun profetiat ovat täyttyneet tähän mennessä, niin ne täyttyvät myöskin tulevaisuudessa. Ja kun me Israelin ystävinä kokoonnumme, ja kun me luemme Raamattua, ja kun me puhumme Israelin asiasta, niin kuin on tullut esille, me emme puhu poliittisista lähtökohdista. Me emme puhu luonnollisen ihmisen mieltymyksen lähtökohdista. Voilta kun joku käy Israelissa, niin hän mieltyy ulkonaiseen Israeliin. Israelilaisiin ja siihen maahan. Mutta huomatkaa, meidän julistuksemme ja toimintamme perustana on Raamattu. Me edustamme raamatullista sionismia. Ja sitä edustavat tietysti kaikki ne, jotka ovat saaneet Jumalan rakkauden Pyhän Hengen kautta sisimpäänsä. Jumalan henki on aina rakastanut valintansa mukaisesti tuota kansaa, sen vajavuuksista huolimatta. Ja tänäkin päivänä Jumala rakastaa sitä kansaa. Ja Paavali muistuttaa, että Herra ei ole sitä hyljännyt. Ja kun tämä Jumalan henki kerran asuu meissä uudesti syntymisen kautta, niin sama Jumalan henki meissä rakastaa tuota kansaa. Me emme pääse siitä mihinkään. Rakkaat veljet ja sisaret, me emme pääse sitä mihinkään. Tämä rakkaus on tullut meihin Jumalan antaman uuden elämän myötä, kun kerta olemme ylhäältä syntyneet Jumalan lapsiksi. Niin siellä on sen hengen myötä meissä Jumalan rakkaus myöskin tätä kansaa kohtaan. Ja siinä on eräs sellainen, joka jakaa tänäkin päivänä kristikuntaa hyvin väkevästi. Se on eräs, voisiko sanoa näinkin, että sekin on eräs niitä Jumalan lapseuden tunnuspiirteitä. Niin, tämä Raamattu, joka meillä on, on hämmästyttävä Jumalan ilmoitus kaikesta, ihan kaikesta. Siitä, mitenkä kaikki on luotu ja miksi kaikki on luotu. Ja luomiskertomus on se, jonka voimme myöskin täysin nojautua. Se on luotettava. Mitään parempaa kuvausta meidän maailmastamme ei ole ollut eikä tule. Ihminen ei osaa sitä keksiä. Raamatun sanoma on perusta. Jumala ilmoittaa meille tällä tavalla sanansa kautta kaiken. Niin että me tiedämme, miten on maailma tullut. Ja sitten hän lähtee sieltä maailman luomisesta, keskittyy sitten tähän Abrahamin sukuun, tähän pyhään siemeneen ja sitten valittuun kansaan ja valitun kansan kautta Messiaaseen ja Messiaan kautta sitten tähän, mikä on hänen suuri ihmeinen pelastusnäkynsä, pelastaa kansoista itsellensä morsian, Kristuksen morsian. Uusi Jerusalem on tämän kaiken tavoite. Se puhuu seurakunnasta. Se puhuu Jumalan kansasta. Ja niin kuin me näimme, siinä ovat nämä molemmat läsnä. Jumalan kaikki suunnitelma ja ohjelma on tällä tavalla nähtävissä tässä kirjassa. Minä olen tavannut sanoa, että tämä kirja on meidän elämämme ohjesääntö. Jos sinä haluat olla oikea Israelin ystävä myöskin, jos haluat olla oikea Kristuksen seuraaja, niin silloin on luonnollista, että sinä kunnioitat tätä ohjesääntöä ja elät sen ääressä joka päivä. Syöt tätä sanaa. Minä suosittelen jälleen tässä tilaisuudessa semmoinen normaali päiväannos 10 sivua raamattua joka päivä. Voitko ottaa sen ohjelmaasi, et tule sitä katumaan. Me tarvitsemme muuten elämäämme rukousohjelman, raamatun sanan lukemisen ohjelman, seurakunnan yhteydessä toimimisen ohjelman ja uhraamisen ohjelman. Jos me emme ota ohjelmaksi, niin hetken päästä me luisumme jonnekin omille teillemme. Meidän täytyy löytää määrätty kurinalaisuus meidän elämäämme toteuttaaksemme tätä Jumalan tietä. Niin, me puhumme tästä uudesta Jerusalemista ja tästä, mitä siihen sisältyy, niin haluaisin lähteä liikkeelle täältä Vanhan testamentin puolelta 3. Mooseksen kirjasta. Sieltä vain pari jaetta, luvusta 26, 11 ja 12. Näin Herra sanoo, ja minä panen asumukseni teidän keskellenne, enkä viero teitä. Ja minä vaellan teidän keskellänne, ja olen teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani. Tämä on siis se Jumalan näky hänen pelastustyössään ja pelastussuunnitelmassaan, että hän voisi olla lähellä omiansa, että olisi tämä tilanne, että minä vaellan teidän keskellänne, olen teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani. Siinä on jotain sitä samaa vivahdetta, kun Jeesuksesta sanotaan, että hän valitsi ne 12 olemaan kanssansa. Olemaan kanssansa. Kun on kysymyksessä rakkauden liitto ja rakkauden yhteys, niin silloin on kysymys siitä, että ollaan yhdessä. Ollaan toistensa kanssa. Ollaan toistensa seurassa. Tämä on pelastuksen ydin merkitystä. Liian monelle ihmiselle myöskin kristillinen usko on vain eräänlainen pelastuksen väline, ikään kuin eräänlainen henkivakuutus iankaikkisen autuuden takaamiseksi, jonka ihminen haluaa ottaa. Ja sitten hänellä on tämä vakuutus, että hän elää niin kuin hän tahtoo. Huomatkaa, tämä on väärin käsitys. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka haluavat käyttää tätä uskoa tuollaisena keinona onnistumiseen. Jumala on kuin pankkiiri. Aina kun tarvitaan, niin hänen puoleensa käännytään. Auta tässä ja auta tuossa, tee nyt näin ja tee nyt noin. Ja Jumalasta käytetään materialistisen asenteen mukaisesti kaikki hyöty hyväksi. Ja sitten on vielä sitä, että omaksutaan määrätyt rukoukset tai raamatun opettamat hengelliset tapahtumat seurakunnassa muualla, ne omaksutaan vain tuollaisella pakanallisella tavalla eräänlaisiksi rituaaleiksi ja seremonioiksi, jolla selvitetään näitä suhteita aina silloin tällöin ja tarkistetaan, että tämä vakuutus pelaa ja kaikki on kunnossa, taikka saadaan Jumalalta mitä halutaan. Kun meidän ajassamme leviää, niin kuin tiedätte, tämä New Age-ajatus, joka ei ole mikään uusi aikakausi, vaan tosiaan hyvin vanha pakanallinen filosofia, joka on nostanut päänsä kokonaan uudessa voimassa esiin, niin huomatkaa, se juuri käyttää tällä tavalla uskoa, uskomuksina, loitsuina. Rukoukset ovat kuin loitsuja. Siellä on hokemisia, siellä on mielikuvituksen keskittymistä. Ja ihmiset yrittävät uskon sanoja hokemalla saada sitä ja saada tätä. Huomatkaa, olennaista on tämä, mitä Herra sanoi, että minä olen heidän keskellänsä. Minä olen heidän kanssaan. Ja ovat minun kansani. Uusi Jerusalem puhuu tästä läheistä yhteydestä. Miksi viettäisit, niin kuin sanoisin leikisti, tuollaista kituelämää, kun sinä voit elää rakkauden läheisyydessä, joka tyydyttää ja riemastuttaa sinua uudelleen ja uudelleen. Kun sinä tulet hengelliseen tilaisuuteen, niin hyvin monet ihmiset tulevat. Koska siellä saattaa olla mielenkiintoinen puhuja. Se on ennenkin puhunut hyvin. Taikka siellä saattaa olla hyvä kuoro, taikka soololaulaja, ja se kiinnostaa. Tai jotakin muuta sellaista, mennään kuin showta katsomaan. Siellä on joku sairaiden parantaja, sinne mennään kaikki porukalla, se parantaisi vaikka minutkin. Ihmiset menevät tällaisten tavoitteiden perässä. Ja kuitenkin, kun me kysymme sydämeltämme, mitä me kaipaamme? Me kaipaamme kohdata Jumala. Että Jumala tulisi lähelle, että Herra olisi siinä. Ja kun me lähdemme sanan kuuloon, kirkkoon, seuroihin, mihin tahansa, niin pyydetään vain yhtä asiaa. Herra, anna minun kohdata sinut. Anna minun kohdata sinut. Sehän on sama, kuka siellä puhuu. Eikö se niin tärkeää, mitä se puhuu? Ja se on se sama, kuka siellä laulaa. Tärkeintä, että Jumala on läsnä. Ja tämä Jumalan läsnäolo, sehän meitä virvoittaa, ruokkii. Sitähän meidän sydämemme halajaa. Rakkaus kaipaa rakastetun läheisyyttä. Ja Jumalan läheisyys on se, mitä me tarvitsemme. Ja sanoisinkin näin, minulla on sellainen peruslääke tähän New Age-aikakauteenkin. Minä muistutan, että kuule, olennaisinta on, että sinulla ja minulla on persoonallinen yhteys persoonalliseen Jumalaan. Älä anna sinun hengellisen elämäsi olla vain jotakin ohjelmaa sinänsä, vaikka äsken puhuin ohjelmasta. Ei vain jonkun ohjelman toteuttamista, kirkossa käymistä ja kaikkeen seremoniaan osallistumista, vaan löydä elämääsi tämä persoonallinen yhteys. Elä hänen kanssaan. Kun se liberaaliteologia, joka on protestanttisuudessa semmoinen viheliäinen suuntaus ollut, kun siellä eräs piispa sitten tuli siihen tulokseen ja julisti kirjassa, että Jumala on kuollut, niin sitten joku sanoi eräälle vanhalle uskon sisarelle, että onkos täti kuullut, että Jumala on kuollut? Niin täti katsoi tätä puhuttelijaa ja sanoi, että no se nyt on kumma, kun äsken justiin juttelin sen kanssa. Katsokaa, tämä on tämmöinen leikinen esimerkki, joka mielestäni ilmentää, mistä on kysymys. Ei ole jotakin teoriaa, oppia, määrättyjä opillisia erikoiskysymyksiä, oikeassa olemisia, ei jotakin uskon hokemisia, jotakin rituaalin toistamista ja rukousten lukemista, niin jotakin taikauskoista loitsua, ei sellaista, vaan keskustelua, seurustelua meidän Jumalamme kanssa. Sitähän me kaipaamme ihmissuhteissamme, eikö niin? Me kaipaamme lämmintä, luottavaista ihmissuhdetta, sitä samaa, me kaipaamme meidän Jumalamme kanssa, ja siitä puhuu meille tämä uusi Jerusalem. Siitä puhuu meille koko tämä asia loppujen lopuksi. Jos avaamme edelleen Raamattua täältä Jesajan 54, siihen eilenkin täällä jo viitattiin, Raamatusta löytyy monia ihania kohtia, jotka kuvaavat tätä Jumalan ja Israelin välistä suhdetta. Täällä Jesaja 54, täällä sanotaan näin, jakeesta 5. Hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Ja tällä Herra ilmentää sitä läheistä, persoonallista suhdetta hänen ja hänen kansansa kanssa. Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastiasi on Israelin pyhä, hän, joka kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Sillä niin kuin hyljätyn, syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut, nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun jumalasi. Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäsin sinut. Se silmän räpäys on kestänyt melkein 2000 vuotta, tai miten nyt lasketaan, enempikin. Mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Ylitse vuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni silmänräpäykseksi. Mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra, sinun lunastajasi. Jakeesta 10. Tämä on kovin tuttu sana meille. Vuoret, mutta Jerusalemia. Katso, minä muuraan sinun kivesi kiiltokivellä. Panen sinun perustuksesi safiireista. Minä teen sinun harjasi rubiineista ja sinun porttisi kristalleista ja koko sinun ympärysmuurisi jalokivistä. Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia ja suuri rauha on sinun lapsillasi olevan. Sinut vahvistetaan vanhurskaudella. Sinä olet oleva kaukana väkivallasta, sillä ei sinulla ole pelkäämistä, ja kaukana hävityksestä, sillä ei se sinua lähesty. Jos sinun kimppuusi karataan, ei se ole minusta. Joka kimppuusi karkaa, se eteesi kaatuu. Niin. Erityisesti siitä syystä myöskin halusin tämän kohdan lukea, koska tässä on tällainen yhtymäkohta tähän uuteen Jerusalemiin, sen muureihin ja sen portteihin. Me olemme todenneet, mitenkä kaikkialla maailmassa ja kautta historian kristikunnassa on tutkittu Raamattua ja löydetty sieltä juutalaisen kansan tuomiot. Mutta tänä päivänä hämmästyttävässä määrin kristikunnan enemmistö ei osaa lukea Raamatusta tätä Jumalan armahtamista, joka on kansan osaksi tullut. Ja minä onnittelen teitä, ystävät, ja itseäni teidän kanssanne siitä, että me olemme löytäneet myöskin tämän armahduksen sanoman. Jos hän silmän räpäykseksi oli vihastunut kansaansa, niin hänen armonsa kestää ikuisesti. Ja pyytäisin, että jäät ajattelemaan tuotakin lausetta, että tuomioissaankin Jumala on armollinen. Me monta kertaa nitisemme ja natisemme meidän elämämme pikkuvaikeuksissa. Ja kun sinä sellaiselle polulle astut, jos olet kuin tällaisen narisemisen kierteessä ja tyytymättömyyttä täynnä, niin luepa silloin vaikkapa valitusvirsiä ja voit todeta, että yhden asian juutalainen kansa on osannut. Se on osannut hiljaa taipua Jumalan tuomioiden alle, luottaen Jumalan armoon, että joka aamu on armo uusi. Se on uudelleen ja uudelleen puhutellut minua. Jos luet myös valitusvirsien 3. lukua, se on hämmästyttävää, hämmästyttävää tekstiä. Niin, ja kun mekin osaamme taipua Jumalan käden alle ja Jumalan tuomioittenkin alle, ja tunnustamme, että Herra armossansa tietää, mitä hän meille tekee ja mitä hän meille antaa, niin meidän tulee jälleen hyvä olo hänen yhteydessään. Minä tässä on ihan unohdin, että tuo aika on noin rientänyt. Niin, sanoisin vain, että tutki tätä. Raamattu puhuu siitä telttamajasta, ilmestysmajasta. Sitten ne puhuu temppelistä. Ja sitten puhutaan uudesta Jerusalemista. Ja nämä ovat yhdistettäviä toisiinsa. Kysymyksessä on Jumalan asumus. Ja tämä uusi Jerusalem on mielestäni ilmennettävissä yhdellä sanalla. Se on Jumalan kansa, jossa Herra on, ja jonka kansansa kanssa hän tulee tänne hallitsemaan maailmaa ne 1000 vuotta alkuun. Ja tähän Herra on kutsunut, niin kuin me tästä tekstistä luimme, Tähän yhteyteen Herra on kutsunut meidät sekä juutalaisista että muista kansoista. Ja on hyvä muistaa tosiaan näitä muureja ja näitä portteja. Porteissa on 12 sukukunnan nimet, muurien perustuksissa 12 apostolin nimet, ja toisaalta ne ovat kaikki juutalaisia, ne nimet. Mutta nämä 12 apostolia edustavat tätä uuden liiton kansaa. Ja toisaalta se vanhan liiton kansa, muistutetaan, se ei ole unohdettu, vaan se kuuluu siihen samaan. Niin kuin Paavali sanoi Romalaiskirjan 11, kaikki Israel on pelastuva. Tämä ei merkitse väärää ihailua ja väärää kaiken huononkin puolustamista. Kun siellä oli runsas vuosi sitten keväällä se sionistikongressi Jerusalemissa, niin siellä nousi ajatusta, että pitäisi puolustaa israelaisten sotilaiden tekoja ja käytöstä siellä Gaasan alueella ja kaikkialla näissä. Mutta silloin sieltä nousi enemmistön ääni, joka sanoi, ei kysymys ole siitä, me edustamme raamatullista sionismia. Ei se merkitse, että kaikki on siellä hyvää, mitä Israel tekee, vaan se merkitsee, että heidän virheistään, heidän inhimillisistä heikkouksistaan huolimatta, Jumala toteuttaa suunnitelmansa sen kansan keskellä ja kautta. Niin, haluaisin tässä lopuksi muistuttaa näin, että Jumala toimii omiensa kanssa ja omiensa kautta. Jumala on asettunut yhteistyöhön tällä tavalla kansansa kanssa. Ja kun näin on, niin huomatkaa, me emme saa vain passiivisena odottaa, että se uusi Jerusalem sitten tulee, taikka että kaikki asiat rupeavat menemään noin niin kuin loksahtain kohdalleen, vaan meidän täytyy olla aktiivisesti mukana. Ortodoksi juutalaiset sanovat, että me mitään Israelin valtiota tarvitse, eikä me tarvitse tehdä yhtään mitään. Jumala luo kaiken uudeksi kerran. Mutta me ymmärrämme, että he ovat liian äärimmäisiä. Se, että Israelin valtio on siellä, se on tarpeen. Ja tämä on kaikki valmistusta. Jumala on mukana, ihminen yrittää omalta puoleltaan ja Jumala tulee vastaan omalta puoleltaan. Jumala toimii yhteistyössä. Ja mitä tämä meille merkitsee? Ensiksikin. Me tarvitsemme rukousherätyksen. Rukousherätyksen. Tämä on oikein minun sydämeni alue, ja minä voisin siitä paljonkin teille puhua. Minä muistutan vain, mitä sanotaan toisessa aikakirjassa, sen 7. luvussa. Täällä sanotaan näin. Jos minä suljen taivaan ja niin edelleen, kun tuomiota tulee, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasti, annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Tämä rukousherätys on alkamassa Israelissa. Kun maa ei ole terve, niin nyt alkaa tapahtua sitä, että he nöyrtyvät, alkavat katsoa Herran puoleen, alkavat etsiä Herran kasvoja ja palaavat pahoilta teiltänsä, Jumalan kielteisyydestä, jopa ateismistaan. Ja mitä silloin tapahtuu? Jumala kuulee, poistaa tuomiot ja hän armahtaa. Tähän suuntaan sen on pakko mennä. Ja kuulkaa, tämän rukousherätyksen eräänä merkkinä on sekin, että joko sitä tulee kohta 2 vuotta, kristillinen suurlähetystö avasi Öljymäen rinteellä rukoustalon. Ja tiedättekö, siitä lähtien siellä on vuorokaudet läpeensä jatkuvasti ollut rukousvartio. Ja sieltä katsellaan temppelivuorelle. Sinne alueelle, joka on juutalaisille niin rakas. Siellä, missä hallitsee islamin henki, sitä vastaan käydään rukoustaistelua jatkuvasti. Kiitos Jumalalle. Ja sinäkin voit mennä sinne rukoilemaan. Voit ottaa yhteyttä, varata aikaa, määrättyä maksua vastaan. Sinä voit asettua sinne ja sinä majoitut sinne niin kuin hotelleissakin ollaan majoitettuna, mutta sinä keskityt käyttämään määrätyn ajan vuorokaudesta aina siellä rukoukseen. Rukousherätystä tarvitaan, ja kuulkaa, me tarvitsemme sitä myöskin Suomessa. Me odotamme, että 90 luku on herätyksen vuosikymmen, mutta se ei tule itsestään. Me tarvitsemme rukousherätystä enemmän, rukousherätystä Israelin puolesta, rukousherätystä myöskin Suomen kansan puolesta. Ja sitten voisimme todeta toisen herätyksen tarpeen, ja se on rakkauden herätys. Rakkaus ei ole vain kauniita sanoja ja tunteita. Rakkaus on tekoja. Se eräs Saara-niminen vaimo, ei vaan Haagar hän oli. Hän oli juoppo mies, joka hakkasi häntä humalassa. Hän joutui piiloutumaan, kun mies tuli kotiin. Joskus hän nukkui sängyn alla turkki päällä, koska ei uskaltanut tulla esille. Hänen elämänsä oli kovaa. Mutta tiedättekö, joka päivä hän pani miehensä pöydälle tuoreita kukkia. Muistutukseksi, minä rakastan sinua, olen sun elämän kumppanisi. Rakkaus ei ole vain tunne, se on tekoa. Ja tästä on kysymys. Rakastatko sinä Israelia? Rakastatko Jumalan seurakuntaa? Rakastatko lähimmäistäsi? Siellä on vain ystävällinen hymy, sekin on sitä. Mutta se on enemmän, se on tekoja. Ja kun ajattelemme Israelia, jos sä haluat osoittaa rakkautta, mene käymään siellä. Ja ole ystävällinen niille ihmisille. Ja saat havaita, että sen pinnan alta löytyy lämmin sydän. Ja jos sinä rakastat Israelia, mene lehtimajan juhlille. Marssi siellä muiden kanssa läpi Jerusalemin ja koe, mitä sillä marssilla saat julistaa rakkauden tekona. Ja sitten tue Israelin järjestöjä. On Israelin ystävät, on suurlähetystö, on Karmel-yhdistys. Meillä on väyliä, joiden kautta sinä voit toimittaa avustusta, vaateavustusta, raha-avustusta, mitä tahansa. Eva Huber suomalaisena Itävallassa tekee suuremmoista työtä muun muassa näiden neuvostoista tulleen juttuleiden juutalaisten keskuudessa. Se on rakkauden työtä. Ja tämä rakkauden teko, se menee läpi vastustamattomalla tavalla. Kiitos Jumalalle. Siis tue tätä toimintaa. Sitten vielä neljänneksi. Ole omalta osaltasi tuomassa oikeata informaatiota. On järkyttävää, kun Israelia vastaan puhutaan, että kukaan ei korota ääntänsä korjaamaan näitä virheitä. Sen tähden sinä voit soittaa lehtien toimittajille, soittaa yleisradioon, sinä voit kirjoittaa yleisön osastoihin, voit osallistua. Oli kiitos aihetta siitä, kun Arafatin vierailu jälleen tuli, niin kuulkaa, kyllä osallistujia oli ympäri Suomea. Mullekin soiteltiin ja minä rohkaisin siitä vain. Tervehdyksiä sinne, ilmeisesti niitä meni tuhansittain. Ja sitten erityisesti myöskin muistetaan Neuvostoliiton juutalaisia rukouksin heidän taistelussaan. Niin kuin olette ehkä jo tiedostaneet, viime vuoden aikana sieltä tuli enemmän länteen juutalaisia kuin muina vuosina sitten joskus 70-luvun. Ja tämän vuoden 5 kuukauden aikana on tullut jo enemmän juutalaisia länteen kuin koko viime vuoden aikana. Se on ollut kautta 3-5 000 kuukaudessa, ja me toivomme, että tämä lisääntyy. Ja huomatkaa, valmistaudutaan siihen, että jos sieltä lähtee paljon väkeä liikkeelle, että rajat aukeavat, että silloin löytyisi myöskin paljon niitä suomalaisia, jotka ovat valmiina tekemään rakkauden tekoja, osoittamaan ystävällisyyttä näille ihmisille, jotka pyrkivät sieltä tulemaan vapauteen ja lähtemään ennen kaikkea myöskin Israelin maahan. Uusi Jerusalem, meillä on yhteinen tulevaisuus, eikö niin? Ja sen tähden on matkalla hyvä opetella rakastamaan käytännössä ja teossa ja totuudessa Israelin kansaa, mutta samalla tavalla kaikkia veliä, sisaria Kristuksessa täällä ihan omassa Suomen maassa. Ja minusta on ihanaa, että tällainenkin toiminta, kun Israelin ystävät, se julistaa meille kristittyjen yhteyttä, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Hiljennytään rukoukseen. Israelin pyhä, me kiitämme tästäkin hetkestä. Me kiitämme tästä päivästä. Me kiitämme sinun pelastustyöstäsi ja suunnitelmastasi, joka menee eteenpäin. Ja me kiitämme, että annat meille näkyä yhteistyöstä ja työtoveruudesta sinun kanssasi. Rakas Jeesus. Me pyydämme, että siunaat Israelin ystävien työtä ja kristillisen suurlähetystön työtä ja Karmel-yhdistyksen työtä.
Siunaat kaikkia niitä käsiä ja sydämiä, jotka palvelevat. Ja Herra, vyötät meitäkin rukousherätyksen toimintaan. Vyötät meitä rakkauden toimintaan. Ja kiitos Herra, että vyötät meitä julistamaan ilosanomaa Jeesuksesta. Herra, poista meistä tuomitseminen ja kovuus ja ihmispelko. Täytä meitä sun rakkaudellasi ja auta meitä rohkaisemaan kaikkia ihmisiä, lähimmistä omaisista ja työtovereista alkaen, rohkaisemaan heitä tulemaan Jeesuksen tykö ja elämään Jeesuksen kanssa, olemaan hänen kansansa ja hänen yhteydessään, niin kuin kerran kirkkauden maailmassa sinä Herra olet uudessa Jerusalemissa lähellä omiasi. Kiitos, että tänä päivänä olet kansasi keskellä, meidänkin keskellämme ja meidän sydämissämme. Ja me kiitämme, että me saamme tässä yhteydessä olla Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja vapahtiamme, maahan vuotaneen pyhän sovintoveren kautta. Olkoon ylistetty meidän Herramme nimi. Amen.